Бог го создаде првиот човек од земјен прав, а првата жена од реброто на мажот. Тој ги нарече нив Адам и Ева. Бог ги љубеше Адам и Ева. Тој им даде авторитет и контрола над се што тој создаде. Тие беа Божи пријатели. Бог создаде за нив прекрасна градина за да живеат во неа. Тој разговараше со нив таму. Тој им даде дозвола да јадат од секој плод во градината, освен од плодот од едно дрво. Но тие одбраа да бидат непослушни на Бог и јадеа од забранетиот плод. Тие сгрешија против Бог. Тие го скршија нивното пријателство со Бог и тој мораше да ги казни. Бог го мрази гревот. Тој ги истера надвор од убавата градина. Од тоа време, луѓето мораа да работат тешко за да добијат храна потребна за јадење. Гревот, односно непослушноста кон Бог, исто така донесе болка, страдање и смрт.